dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia serahkan hibah peralatan medis untuk Fiji. UNICEF nilai Sudan sebagai neraka bagi anak-anak. Bersama Sep Mahendra, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia melalui Duta Besar RI untuk Fiji, Dupito Simamora, menyerahkan hibah peralatan medis senilai $428,000 Fiji atau sekitar 3,1 miliar rupiah kepada pemerintah Fiji yang diwakili Menteri Kesehatan Ratu Antonio Lala Balafu. Hibah peralatan medis tersebut mencakup tempat tidur rumah sakit elektrik, kursi roda elektrik, meja pemeriksaan, troli obat serta troli darurat selain hibah pemulihan COVID-19 yang merupakan bagian dari peringatan 50 tahun persahabatan Indonesia dan Fiji. Duta Besar Dupito Simamora melalui keterangan resmi di Jakarta Selasa mengatakan, sebagai mitra pembangunan Fiji, Indonesia berkomitmen mendukung isu-isu pembangunan prioritas bagi Fiji, termasuk sektor kesehatan. Duta Besar Dupito menegaskan kolaborasi ini merupakan wujud solidaritas, persahabatan dan hubungan yang lebih erat antar kedua pemerintah dan rakyat Indonesia. Terlebih dari itu, kolaborasi keduanya merupakan tujuan bersama untuk saling mendukung dalam mencapai pembangunan berkelanjutan SDGs pada 2030 di tingkat global, regional, dan nasional. Sementara itu, Ratu Antonio Lala Balafu menyampaikan terima kasih atas penyerahan hibah dari Indonesia. Charming China 2024 hadirkan budaya dan destinasi wisata Guangdong. Charming China 2024 hadir di Jakarta untuk mempromosikan potensi dinamis wilayah Teluk Besar, yakni Guangdong, Hong Kong, Macau. Ini ditandai dengan serangkaian pertunjukan menawan, presentasi informatif, dan pameran yang imersif. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nuke Kusumawati.
Charming China 2024 yang menghadirkan budaya dan destinasi wisata Guangdong berakhir dengan sukses di Jakarta. Di sela acara yang berlangsung pada Senin di Jakarta, penyelenggara acara Chang Yusheng mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Guangdong menyelenggarakan acara tersebut di Indonesia untuk memperkenalkan Guangdong dan menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Kali ini kami datang membawa sekitar 50 karya yang menunjukkan tanah, lingkungan ekologi, humaniora, sejarah, dan konstruksi ekonomi Guangdong. Karena Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan yang sangat baik. Di Indonesia banyak masyarakat keturunan Tionghoa, juga dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung, semua ini memiliki hubungan kuat dengan kami. Kami ingin melalui kesempatan ini mempromosikan Guangdong ke Indonesia. karena Guangdong adalah sebuah provinsi yang terbuka dan reformatif. Guangdong juga provinsi ekonomi besar di Tiongkok. Ditemui dalam acara yang sama, Deputi Bidang Produk Pariwisata dan Organisasi Acara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Vincentius Cemadu mengatakan, bahwa model promosi destinasi wisata seperti ini harus ditiru Indonesia untuk mempromosikan destinasi wisata Indonesia.
Kita melihat bahwa kemajuan Cina khususnya provinsi Guangdong kan luar biasa ya. Dari pengembangan pariwisata, infrastruktur, destinasi-destinasi, bahkan juga sampai kepada budaya dan juga peluang untuk investasinya. Hal yang menarik bahwa sebetulnya model-model promosi seperti inilah yang betul-betul harus ditiru oleh Indonesia dan kita juga harus promosi di Tiongkok seperti ini. Karena apa? Karena potensi pariwisata, ekonomi kreatif maupun peluang investasi tidak kalah dengan apa yang dimiliki oleh Cina khususnya Provinsi Guangdong ini.
Vincentius menambahkan bahwa acara ini merupakan suatu pelajaran menarik bagi Indonesia untuk melakukan promosi yang sama agar dapat memenuhi target 1 sampai 1,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia di tahun 2024 ini. Dari Jakarta, Nuka Kusmawati melaporkan untuk Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kasus infeksi bakteri Streptococcus atau dikenal sebagai bakteri pemakan daging menunjukkan lonjakan signifikan di wilayah Jepang Barat. Infeksi ini biasanya menyebabkan radang tenggorokan anak-anak dengan peningkatan kasus pada April hingga Mei 2024. Terkait hal itu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Osaka, Jepang, terus memantau perkembangan kasus ini, termasuk koordinasi dengan warga negara Indonesia WNI, Konsul Muda Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Osaka Widyo Wiza Ananda Zen kepada RRI Senin 24 Juni 2024 mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menemukan adanya warga negara Indonesia ataupun menerima laporan yang terjangkit. Meski demikian, ia mengimbau kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Jepang tetap waspada sambil menunggu perkembangan dan kebijakan dari pemerintah Jepang. Menteri Agama RI Yakut Khalil Kousmas mengapresiasi Kerajaan Arab Saudi atas kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Melalui keterangan Kementerian Agama RI Senin 24 Juni mengatakan, atas nama pemerintah Indonesia dan seluruh jamaah haji Indonesia, pihaknya mengucapkan terima kasih atas seluruh pelayanan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia melalui Kementerian Haji dan Umroh kepada jamaah haji, khususnya jamaah haji Indonesia. Yakut Khalil juga menyampaikan apresiasi atas inovasi smart card atau nusuk card yang dapat membedakan mana jemaah haji yang resmi maupun yang tidak resmi, serta atas pemberian fasilitas fast track atau pemerintah Arab Saudi. Dia menjelaskan fast track merupakan fasilitas free clearance atau pemeriksaan dokumen keimigrasian seperti visa dan paspor dilakukan oleh keimigrasian pemerintah Arab Saudi di Indonesia, sehingga tibanya di Bandara Madinah atau Jeddah langsung dapat menuju bis untuk ke hotel. Beralih ke berita luar negeri. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Anak-Anak UNICEF menyatakan negara Sudan dinilai sebagai neraka untuk anak-anak. UNICEF menyatakan nyaris 10 juta anak-anak Sudan mengalami gizi buruk dan tidak mengenyam pendidikan. Kepala PBB untuk anak-anak UNICEF, Catherine Russell, seperti dilansir laman BBC Selasa 25 Juni 2024, menegaskan 9 juta orang tidak mendapatkan cukup makanan secara teratur. Hampir 4 juta orang menghadapi kekurangan gizi akut. Russell mengatakan anak-anak di Sudan berada di ujung krisis kelaparan. UNICEF menilai pilar-pilar ekonomi pangan Sudan sudah runtuh. Russell menekankan sudah waktunya dunia internasional bergerak untuk membantu anak-anak di Sudan. Sedikitnya 22 orang termasuk 20 warga negara asing dinyatakan tewas dalam kebakaran pabrik baterai litium di Hwaseong, Selatan Seoul, Korea Selatan. Petugas pemadam kebakaran Senin 24 Juni menyebutkan jumlah korban tewas akan bertambah karena ada satu orang yang hilang karena tidak bisa dihubungi. Hingga pukul 18.30 waktu setempat, 22 pekerja tewas, 2 orang luka berat, dan 6 lainnya luka ringan. Para korban tewas tersebut terdiri dari 18 warga negara Tiongkok, 1 warga Laos, dan 1 lainnya tidak diketahui kewarganegaraannya. Menurut pihak berwenang, kebakaran terjadi di pabrik pembuat baterai litium Aricel di Hyoseong, 45 km selatan Seoul, sekitar pukul 10.30 pagi waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran masuk ke dalam gedung untuk mencari orang hilang setelah api utama dapat dikendalikan sekitar pukul 15.10 waktu setempat. Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang Senin 24 Juni mengutuk peningkatan kerjasama militer antara Korea Utara dan Rusia. Dalam pernyataan bersama, ketiga negara tersebut menyatakan transfer senjata yang terus berlanjut antara Pyongyang dan Moskow memperpanjang penderitaan rakyat Ukraina, melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB, dan mengancam stabilitas di Asia Timur Laut dan Eropa. Reaksi tersebut muncul setelah kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini ke Korea Utara, di mana dia menandatangani perjanjian dengan Kim Jong-un untuk saling memberikan bantuan militer tanpa penundaan. Jika salah satu negara diserang oleh negara ketiga, Washington, Seoul, dan Tokyo menyatakan penandatanganan perjanjian kemitraan strategis komprehensif antara Moskow dan Pyongyang harus menjadi perhatian serius bagi siapapun yang berkepentingan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea. Saudara, selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Acara Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional bersama Ani Hasanah Mubarok.
Voice of Indonesia.
Pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Acara Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Indonesia memasuki era baru dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan acara. Senin 24 Juni 2024 di Jakarta, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event dalam rangka mempercepat proses perizinan di Indonesia. Digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan acara merupakan proses mengubah sistem manual perizinan menjadi sistem berbasis digital. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam mengurus izin penyelenggaraan acara. Selama ini, proses perizinan penyelenggaraan acara dilakukan secara manual yang membutuhkan waktu lama dan tidak efisien dari segi biaya dan tenaga. Proses perizinan yang lama inilah disinyalir sebagai penyebab Indonesia menjadi kurang menarik untuk penyelenggaraan event-event internasional dan agenda kesenian. Dibandingkan Indonesia, musisi mancanegara lebih memilih negara tetangga Singapura dalam menyelenggarakan agenda kesenian. Hal tersebut mungkin dikarenakan kemampuan Singapura dalam kecepatan pelayanan, kemudahan akses, keamanan, dan dukungan pemerintah dalam proses perizinan penyelenggaraan acara. Langkah pemerintah dalam mempermudah layanan perizinan melalui sistem digital patut didukung oleh semua kalangan. Jelas sekali, digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan acara dibandingkan dengan sistem manual memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah efisiensi waktu dan efisiensi biaya karena mengurangi biaya operasional terkait pencetakan, pengiriman dokumen, dan biaya transportasi untuk pengajuan secara fisik. Digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan acara juga menawarkan banyak keuntungan dalam hal efisiensi, kemudahan akses, dan transparansi.
penyelenggaraan event, baik dalam skala nasional maupun internasional, dapat berdampak positif bagi negara karena dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 25 Juni 1950, Perang Korea meletus. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950. Perang ini juga disebut perang yang dimandatkan antara Amerika Serikat bersama sekutunya dengan Komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet. Perang ini terjadi setelah pasukan Korea Utara menyerang pasukan Korea Selatan. Perang tersebut berlangsung selama kurang lebih 3 tahun hingga gencatan senjata pada 1953. Beralih ke peristiwa meninggalnya Raja Pop Dunia Michael Jackson. Michael Jackson meninggal dunia pada 25 Juni 2009. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Sebagai The King of Pop, ia mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang kemudian menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia. Michael Jackson memulai karir bernyanyi pada usia 5 tahun sebagai anggota kelompok vokal keluarga Jackson, sebelum akhirnya meluncurkan album solo pertamanya Got to Be There pada tahun 1971. Ia meninggal dunia di usia 50 tahun karena serangan jantung yang disebabkan keracunan propofol dan benzodiazepin. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Mozambik merdeka dari Portugal. Republik Mozambik adalah sebuah negara di Afrika bagian selatan yang merupakan anggota komunitas negara-negara berbahasa Portugis dan persemakmuran. Ibu kota sekaligus kota terbesarnya ialah Maputo yang terletak di penghujung bagian selatan. Pada tahun 1498, Vasco da Gama menjelajahi wilayah ini dan akhirnya menjadi jajahan Portugal mulai tahun 1505. Setelah penjajahan Portugis berlangsung selama 4 abad, Mozambik memperoleh kemerdekaannya pada 25 Juni tahun 1975 dan mendeklarasikan diri sebagai Republik Rakyat Mozambik, di mana rezim komunis menguasai negeri ini hingga akhir 1990-an. Setelah 2 tahun merdeka, timbul perang sipil yang berkepanjangan mulai tahun 1977 hingga tahun 1992. Pada tahun 1994, Mozambik menyelenggarakan pemilu pertamanya dengan peserta multipartai dan memperoleh kestabilan politik setelahnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Black or white.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan, Bank Dunia baru saja menaikkan Growth Forecast Indonesia tahun 2024 yang tadinya 4,9% menjadi 5,0% dan untuk tahun 2025 dari 4,9% menjadi 5,1% dan untuk tahun 2025 dari 4,9% menjadi 5,1%. Dalam konferensi pers kondisi fundamental ekonomi terkini dan RAPBN 2025 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selasa Senin, Airlangga mengatakan, di tengah perekonomian dunia, tengah mengalami tekanan inflasi tinggi, inflasi Indonesia terus terjaga dalam rentang target sasaran di bawah 3%. Pada triwulan pertama 2024, perekonomian Indonesia tumbuh 5,11% year on year, lebih tinggi dari triwulan pertama 2023 dan triwulan 4 2023, yang masing-masing sebesar 5,04% year on year. Penilaian berbagai lembaga rating internasional juga memberikan asesmen positif bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap dijaga dengan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan stabil. Menko Airlangga mengungkapkan sektor real Indonesia menunjukkan prospek ekonomi yang baik serta diikuti dengan aktivitas industri dan konsumsi Indonesia yang masih terjaga dengan baik.
Sektor real juga baik, PMI di level ekspansif di atas 50 selama 33 bulan berturut-turut. Demikian pula dengan indeks keyakinan konsumen ini juga tetap tinggi di angka 125,2. Dan juga indeks penjualan tetap tumbuh di angka 4,7. Sektor eksternal tetap kuat, buffer terhadap tekanan global, neraca perdagangan tetap surplus di angka 2,93 miliar, dan surplus ini 49 bulan berturut-turut, sedangkan neraca pembayaran mencatatkan defisit 6 miliar setelah kuartal sebelumnya di Q4 surplus 8,6.
Menteri Koordinator Airlangga menambahkan sektor keuangan yang berperan sebagai intermediasi yang menunjang fundamental ekonomi juga memperlihatkan pertumbuhan kredit perbankan tahun 2024 berada di atas 11% dan mampu melebihi realisasi 9-10% di tahun 2023. Menurutnya, pemerintah melalui Bank Indonesia juga telah melakukan intervensi untuk menjaga nilai tukar melalui likuiditas falas, cadangan devisa, dan BI rate. Dibandingkan dengan negara lain, real yield Indonesia relatif menarik disertai dengan risiko moderat. Peringkat daya saing Indonesia tahun 2024 juga mengalami kenaikan signifikan, melesat 7 peringkat dari peringkat 34 di 2023 menjadi 27 di 2024. Perbaikan peringkat tersebut didorong kenaikan hampir seluruh komponen pembentuk, yakni pada komponen government efficiency, business efficiency, dan economic performance. Dari indikator itu, Airlangga optimistis bahwa Indonesia bisa menjaga keseluruhan berbagai risiko baik itu pajak, keseimbangan primer, defisit budget, maupun hutang. Dan Indonesia dalam proses masuk menjadi anggota OECD di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sehingga Indonesia saat ini sangat dihormati dalam pergaulan negara-negara di tingkat global.
Saat bersamamu begitu lalapnya, aku pun terbuai. Sebenarnya aku telah berharap ku kan memiliki dirimu selamanya. Mampu tuk
yakini cinta takkan berakhir. Namun takdir menuliskan kita harus berakhir. Segenap hatiku luluh lantak mengiringi dukaku yang kehilangan dirimu. Mampu tuk meredam kepedihan hatiku untuk merelakan kepergianmu.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Pulau Sumatera terkenal dengan kulinernya yang kaya akan rempah-rempah. Rasanya begitu otentik, unik, dan lezat. Membuat banyak orang menyukai kuliner khas Sumatera ini. Berada di Pulau Sumatera, Bengkulu juga punya kuliner yang kaya rempah. Sebut saja salah satunya adalah cuk manis. Cuk manis berbahan dasar daging. Biasanya menggunakan daging sapi, namun ada sebagian masyarakat yang menggunakan daging ayam atau daging kambing. Dengar, cuk manis terbuat dari daging, kentang, kelapa sangrai yang dihaluskan, santan, air asam jawa, minyak sayur, dan bawang goreng. Sementara untuk bumbu yang dihaluskannya adalah bawang putih, bawang merah, merica, adas manis, jintan, jahe, garam, ketumbar, lengkuas, dan kunyit. Untuk membuat cuk manis, bumbu yang telah dihaluskan ditumis hingga harum. Kemudian daging dimasukkan, ditambahkan kentang sambil diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih, dapat menambahkan kelapa sangrai dan air asam jawa. Setelah matang, cuk manis dapat disajikan dengan taburan bawang goreng. Rasanya begitu gurih dan lezat. Cuk manis termasuk kuliner yang cukup mengenyangkan karena terdapat kentang dalam masakannya. Anda sebenarnya tidak perlu menambahkan nasi putih lagi. Namun, bagi Anda yang terbiasa makan dengan nasi putih, seporsi cuk manis dan nasi putih hangat juga menjadi pilihan santapan yang lezat. Anda tertarik mencobanya? Datanglah ke Bengkulu. Rumah makan di sana banyak yang menyajikan cuk manis. Dengan harga bervariasi sekitar Rp15.000 hingga Rp25.000 dengan seporsi nasi hangat.
Takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri. Adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar dan ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, ingatlah cintaku. Kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi. Adakah di sana kau rindu padaku, kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar, ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. We'll be right back.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Cilacap jadi tuan rumah gelaran event internasional Hiu Selatan Hard Enduro 2024. Event balap motor trail ini merupakan seri ke-6 yang berlangsung tanggal 5 sampai 7 Juli 2024. Event sport tourism ini menggabungkan pemandangan alam di kawasan Teluk Penyu Cilacap yang luar biasa dengan rute menantang sesuai standar internasional. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan atau Events Kemenparekraf, Vincentius Jemadu mengatakan, event Hiu Selatan Hard Enduro 2024 sangat spektakuler dan menjadi salah satu event yang ikonik di Kabupaten Cilacap. Sementara itu, Managing Director Hiu Selatan Indonesia, Dia Ayu Satyarini menyatakan, penyelenggaraan Hiu Selatan Hard Enduro 2024 akan memberikan dampak yang luas untuk perputaran ekonomi, mulai dari percetakan, penginapan kuliner hingga destinasi wisata di sekitar Kabupaten Cilacap. Event balap moto trail seri ke-6 ini mengusung tema The World's Most Entertaining Hard Enduro. Kehadiran event ini diproyeksi dapat menarik 5.000-an peserta dari 23 negara. Ada 3 kategori, kelas internasional, kelas nasional, dan Fun Adventures. Hiu Selatan Hard Enduro 2024 akan dimulai dengan Downtown Prologue di Teluk Penyu pada 5 Juli, kemudian High Climb atau yang kita sebut Raja Tanjakan Indonesia, dan kompetisi Long Enduro serta Short Enduro, lalu ditutup dengan Pesta Rakyat. Total hadiah yang ditawarkan mencapai Rp565 juta, dengan tambahan undian berhadiah motor trail, sepeda motor, kulkas, mesin cuci, dan sepeda.
Saat aku meratap
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Bunda Tanah Melayu, dinyanyikan oleh M. Adrian dan M. Aidil Akbar. Lagu Bunda Tanah Melayu diciptakan oleh Benny Riau. Liriknya bercerita tentang Pulau Lingga di Provinsi Kepulauan Riau. Dahulu, di pulau ini berdiri sebuah kerajaan Melayu bernama Kerajaan Riau Lingga. Dari lirik-liriknya digambarkan Pulau Lingga adalah pulau yang indah, menawan, dengan kekayaan alam di bawah pemimpin yang pandai berbudi. Kemudian pada akhir lagu terselip doa, semoga Lingga berjaya sampai akhir zaman. Baiklah pendengar, inilah Bunda Tanah Melayu oleh M. Adrian dan M. Aidil Akbar. Selamat mendengarkan.
Yeah. Tuhan. Semoga percaya sampai akhir zaman. Bunda Tanah Melayu, Bunda Tanah Melayu,
Voice of Indonesia.
Di malam yang sesunyi ini, aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari, dia telah pergi. Tinggalkan diriku, adakah semua akan terulang? Kisah cintaku yang seperti dulu, hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenang. Di dalam hatiku takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya. Mengapa terjadi kepada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah aku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? Di malam yang sesunyi ini, aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.